zura kazi ndi numwe mu bantu bake bamenyekanye ku ruhare bagize mu kurokora abatutsi bahigwaga mu gihe cya jenoside. Uyu mukecuru atangaza ko yarokoye abatutsi bagera ku ijana, abatwa, abazungu ndetse n'abahutu bari barashatse abagore b'abatutsi kazi. Namusuye aho atuye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara y'amajyepfo. Uyu mukecuru yemeza ko afite imyaka 106 nubwo bigaragara ko amaze gukura ndetse akaba atazi neza igihe yavukiye. Ubwo asobanura ko ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga yari amaze kuba umukobwa w'inkumi. Ibyo bigaragaza neza ko uyu mukecuru amaze kugera mu myaka hafi 100 y'amavuko. Ubutwari n'ubushobozi bwo guhisha abahigwaga icyo gihe avuga ko bukomora ku mayeri yahimbye. Mukecuru Karuzindi asobanura ko yabwiraga interahamwe n'abasirikare kuwinjira mu rugo rw'Inyazingi mugirira nabi.
Nisha watuti
hana. Kwa kwa njisha vichiko na waru mche.
Kwa jira nani nchi ima nani ya yakora.
Bwesi wa kutinya kwa kutinya kwa kutinya kwa kutinya wataza kwa kuhigi wa mwa watuwa.
Nari nchi tu ukuidinu moro. Ilindu nakora gano. Narabi gandhi ikaka. Na mara kubandi ngacisha ku nzu hose ni muza ya lingi abaji
ukabwo te kita majini bagatinya
nshita bakobwa babiri kabya hino chukuse paka chukuse nimbazanya bingenze amagari nakabuka kavundi ko kubuchuma
abandi bati ko kuri amukishwe no muruza siyeri
atuma mukechu bati wanye ni niwacu ni biki batanya bingenze ngira tubaza zigira abakigaza zira ngana ni
zura kabinda sobanda ko nta ntera hamwe yongiye gutekereza kuziwe kuko bakishaga ko ari umuruza ukarishye. Uyu mukecuru avuga ko gahunda yo guhisha abatutsi ayikura ku babyeyi be bahizaga bari mu kaga mu bihe byo hambere.
Mama nyiranziza yarishaga abantu kuko yahisha inkindi ahisha mukandutiye na mukarwego n'abandi b'abanyabufundu mbire ubwo se twajyaga kwica abantu.
Uyu mubyeyi umaze kugera mu zabukuru atunzwe n'umwisengeneza we babana witwa Nigena Zulfati. Nigena avuga ko Leta igenera buri kwezi inkunga y'ingoboka uyu mubyeyi, gusa akemeza ko ari make bimusaba gukora cyane ngo abashe kumubonera ibimutunga byose. Nigena na Nyirasenge Zura bishimira ko bamaze umwaka umwe batuye mu nzu nziza bubakiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Uyu mukobwa avuga ko nubwo umukecuru we bamwubakiye inzu nziza ariko ubu abayeho nabi kuko abaturanyi babo babafite ibishyari.
Ubu nijoro iyo ndyamye sinsinzira, ndasinzira baze bayicukure badusange mu nzu batwice. Ubu ngubu mbafite amafaranga atagerekwa ngana, n'ubu mwaje ngo murasiga miliyoni. Ni ukuvuga ngo ubu mba numva amaso yanjye kubera iki gucunga umutekano we. Sinasinzira bibaho.
Ntabwo bishimira ko umukecuru wawe yamenyekanye yakoze ibintu.
Ntabwo babyishima, ndetse umuntu ashaka no kuguhaga akarara kwije, kandi ni ukuri ntayo. Ubu baba mu mafaranga ajya guhinga kubera ko mbanze ubukene bwanjye ndaceceka nkabihorera.
Uyu mubyeyi amaze guhembwa n'abantu banyuranye bamushimira ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho mu mwaka w'ibihumbi 2007. Zura Karuhimbi yanditswe umudari w'ishimwe na Perezida Paul Kagame, yahawe kandi umudari n'ubuyobozi bw'idini ya Isilamu mu Rwanda. Iyi midari yose iyo umusuye ahita ayikura aho yayibitse akayikumurikira. Uyu mukecuru anagaragara mu nzu y'amateka iri ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nk'umuntu wakoze ibikorwa bihambaye kandi atari afite ubushobozi bwinshi. Ibikorwa bye bituma asurwa n'abantu banyuranye, bisaba impamvu benshi mu baturanyi be bakeka ko bamusuye bose bamusigira amafaranga. Ubwo namusuraga yanyeretse uburyo abajura bamuteye bakamutwarira ibikoresho byo mu nzu yahawe n'ubuyobozi bw'umurenge ubwo yatuzwaga mu nzu nshyashya. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.